Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Denne uken mine gode hjelpere Arian Engebø og Ole Andreas Klevan. Vi hjelper blant annet deg som vet at du den beste kandidaten for jobben, men usikker på om sjefen vet det.
Hvis du faktisk har lyst til å være en skikket kandidat for jobben, så må du påpeke alle de styrkene du har.
Du kan jo si sånn at jeg har erfaring med opplæring da.
Mm. Ja.
Og da er jo det å bygge en styrke som du har i deg selv, men uten å kaste noen andre under bussen.
Hør mer av hva de sa i helga på Radio Norge.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Viktor Orban has done a tremendous job in so many different ways. Highly respected. Respected all over Europe. Probably like me a little bit controversial, but that's okay.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Eirik Bergesen.
Mitt navn Jette Kristensen, og jeg vikar.
Og dette vårt nok så uetidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det. Og dette med fremtiden, det jo kanskje spesielt aktuelt I dag, fordi vi skal snakke om noe som du sa akkurat I stad, Jette, egentlig ganske dystert, og nemlig fremveksten av ytre høyre, ikke bare I Europa eller USA, men egentlig I hele verden, men nå I påvente av at det valg I Europa, flere land, men også ikke minst I Europaparlamentet I sommer, og I USA I november, så jo dette ting man følger ekstra mye med, og man venter seg at for det noe man har advart om I mange år, som, ja, men nå kommer ytre høyre I Europa, nå kommer det, så har det ikke helt kommet, og de har ikke klart å samarbeide helt, men nå ser vi at, ja, men de klarer å samarbeide litt bedre enn før, og de enda sterkere enn før. Så det noe som ikke, man snakker så mye om I norsk media, og snakker veldig mye om faren for Trump I norsk media, men vi skal prøve å se litt av sammenhengene mellom disse tingene.
Det riktig. Dette her, denne episoden en slags samling I bånd, der vi skal se på det aller mørkeste I verdenspolitikken. Og veldig ofte når disse samtalen her finner sted, så beskriver man problemet, og man liker å la seg sjokkere av hva alle de rare tingene ytre høyre og nasjonalistiske høyre sier, hva de kan få seg til å være for, hva de kan få seg til å være mot. Og så stopper gjerne diskusjonene når virkeligheten ferdig beskrevet. Men det vi skal prøve å gjøre I dag ikke bare beskrive virkeligheten, men også snakke litt om hvordan det går an å stå imot ytre høyre, nasjonalistisk høyre og fascismen som skyller over vårt kontinent.
Ja, fordi det som jo oppleves som en slags opprør fra deres side mot demokratiet, kan vel sånn enkelt sett forklares med at da må man styrke demokratiet da, og på en måte redusere avstanden mellom makta og folket, og lager et bedre politikk, og så høres jo det mye enklere ut enn det egentlig men vi skal snakke litt om hva man kan gjøre sånn rent teoretisk, og hva som faktisk gjøres helt praktisk i ulike land. Og dette jo noe som du analyserer jo demokrati, skriver bok om demokrati, jo spesielt opptatt av, og har brukt mye tid på, spesielt den siste tiden.
Ja, jeg veldig opptatt av demokratiet, ikke forstått som ungdommens kommunestyre, men forstått som demokrati som et sikkerhetsspørsmål. Og når man bryr seg om demokrati, så må man gjerne se seg inn I motsatsen til det, og det jo ytre høyre, eller de som ønsker å bygge ned demokratiske strukturer, så det gjør at jeg kan litt for mye om fascister og diktatorer enn det jeg egentlig har lyst til å kunne. Men det jo bare med å få sin oversikt om måten de jobber på, at man kan lage motstand mot det, kjenne de igjen, og også på en måte avdekke og dekode det de sier. Fordi at mange ganger så sier man jo at disse oppskriftene ganske like overalt, man begynner å adressere ting som folk bekymret for. Og nå det god grunn til å være bekymret for et helt lass med ting. Folk bekymret for økonomien, det ikke så rart, fordi at det økonomiske nedgangstider. Folk bekymret for hva man skal gjøre med migrasjon, det ikke så rart, fordi at man ikke klart å komme med politiske løsninger som håndterte godt nok. Folk bekymret for krig, det ikke så rart, fordi at det krig, og sånn kan man fortsette. Og folk bekymret for fremtiden, og da handler det om for disse å snakke om fortiden som et bedre sted enn nåtiden. Og det jo ikke alltid helt riktig, men det derfor den tradisjonalistiske, dette med at kvinner skal være hjemme, dette her med familien som verdi, det handler jo ikke om at de så veldig opptatt av hverken kvinner eller familie eller tradisjon, men det handler om å bygge opp en frykt om fremtiden og det som skal komme da.
Og ikke minst, altså, enkle svar på ganske kompliserte spørsmål, som helt åpenbart, altså i den grad noen ganger det for gode diagnoser på den situasjonen vi i og de problemene vi har, men sjelden et veldig godt og helhetlig forslag til løsninger på det. Mm. Og den der, det som en gang var, kan jo handle om, som inne på, både at kvinnen ikke var i arbeidslivet, men også at man ikke hadde innvandring som man har fått og til det seg avhengig av i veldig mange av disse velferdsstatene. Og så det jo også, i tillegg til at pandemien vil jeg også hive inn i dette som en sånn faktor og klart at dette med at staten var mer aktiv i den tiden og med god grunn og med god resultat så var det noe som provoserte og så i tillegg til måte, det økonomiske så har man da fått inn større innslag av kulturkrig og identitetskamp og ofte den der kampen mot da, minoriteters identitetskamp så har man da erstattet det med identitetskampen til gjerne den hvite majoriteten, den hvite mann, som ikke mindre identitetskamp i seg selv. Og så har du alt dette woke, da, som jo et litt sånn vanskelig begrep, men som jo handler om en type sånn, ja, som tidligere het politisk korrekthet, og sikkert hadde andre type navn før det igjen, men som en idé om at ingen skal fortelle de hva de skal tenke og mene, og som regel så handler det ikke om reell sensur, men bare at man får kritikk for å si og gjøre ting som ikke passer seg helt. Men er det altså disse spesielt i Europa da, så jo, altså hvert land litt annerledes. Det ytre høyre har, selv om disse tingene som vi snakker om nå en del sånn fellestrekk, så skiller de seg jo også. Og det jo en av grunnene til at man i Europaparlamentet for eksempel ikke har klart å komme sammen på en måte som gjør at de får reell makt. Fordi hvis man legger sammen alle disse partiene, så danner de en sånn som en tredjedel av Europaparlamentet. Og som faktisk gjør at de kanskje vil være den største politiske kraften der. Men fordi de ikke klarer å forenes, så er de ikke så effektive. Og jeg tenker kanskje at den fremste årsaken til at de ikke klarer å forenes er jo nettopp deres natur, fordi de nasjonalistiske. De ikke såkalt multilaterale. De ikke internasjonalt vendt mot hverandre. Så som andre ord, så klarer de ikke å finne et felles grunnlag. Men det vi jo ser stadig større grad jo at de samarbeider om ideene sine. De sender politikere til å gi råd, til å delta på konferanser. De deler rett og slett ideer i tillegg til verdier. Og det funker ganske godt.
Absolutt, og det er jo det som nytt, ikke sant? Ytre høyre og det nasjonalistiske høyre har i større grad enn før oppdaget kompromisset. Fordi det jo det som deres store kjennetegn, og altså, særlig ytre populistiske partier og så videre. Hva det som kjennetegner de? Jo, de anerkjenner ikke kompromiss. Fordi kompromiss jo å lage en felles forståelse som flere kan være enige om, men for disse så finnes jo egentlig bare primærstandpunkt. Og de har aldri hatt behov for, eller hatt muligheten til, å samarbeide hverken sammen med andre partier eller hverandre, men nå har de større og større grad øvelse i det. Og for å gå bittelitt tilbake, hva problemet, hva det som gjør at ytre høyre og nasjonalistiske høyre noe annet enn å bare være for eller imot enkeltsaker eller enkeltpartier? Man lærer jo ikke hva som det beste partiet på skolen. Der finnes jo helt reelle interessemotsetninger i i samfunnet, og derfor så organiserer man oss i ulike partier, og man kan være uenig. Men det som gjør at ytre høyre noe annet, særlig i europeisk sammenheng og i amerikansk sammenheng, at de ikke anerkjenner de fundamentene som resten av politikken bygd på. De anerkjenner ikke rettsstaten, de anerkjenner ikke fripresse, de anerkjenner ikke minoriteters rettigheter. Så da det jo ikke bare enkeltsaker som står på spill, det også hele verdensorden, altså FN, Europarådet, EU, verdenshandel, og det jo derfor, når man skrudd sammen med det tankesettet som dette her så menneskerettigheter og handelspolitikk det samme. Fordi at det springer ut av internasjonale organisasjoner som opererer med kompromiss som man ikke interessert i. Og du snakket om minoriteter i sted, Erik, og vet du hvorfor diktatorer og sånn ytre høyre og Orbán og disse aspirerende autokrater, vet du hvorfor de så redde for damer og homofile?
Nei.
Nei, det er fordi at hvis damer spesielt har ansvar for demonstrasjoner eller folkebevegelser, så er de større sjanse for å lykkes. Og da er diktatoren eller den aspirerende autokraten da har de større sjanse for å bli felt. Og grunnen til det er ikke at damer lurere enn menn, eller at homofile er smartere enn heterofile, men det er fordi at man anerkjenner at dette her en gruppe som i utgangspunktet har hatt mindre rettigheter enn flertallet tidligere. De har større sjanse til å overbevise andre. De har større sjanse til å få med seg andre. For det er lett å være uenig, eller det går helt fint an å være uenig med meningsmotstandere, men det er vanskeligere å være uenig med mor de. Og hvis mor de sier at du må gå i demonstrasjonstog, så kan det være at du gjør det. Så tradisjon, altså historisk så har demonstrasjoner som har vært ledet av eller inkludert kvinner større sjanse for å skape en varig demokratisk endring i et land. Derfor er det jo om å gjøre å holde disse damene under politikken, og det er derfor hele denne samtalen om, eller samtalen oppdiktet retoriske greper om at kjønnsideologi for eksempel er noe som finnes, det finnes ikke, at det er viktig å lage en motstand mot en oppdiktet kjønnsideologi som inkluderer rettigheter til kvinner og de som har en annen seksualitet enn en heteroseksualitet, fordi at da skaper man på en måte et skille. Da. Men vi skal over til å snakke om hva som kan skje i Europa nå, og hva som kan skje i USA. Fordi nå er dette her rent store politiske størrelser som kan påvirke politikken på en helt ny måte. Så kanskje jeg skal spille ballen over til deg, Erik. Altså, hvordan samarbeider Trump med ytre høyre nå i USA? Altså, frem mot... Altså, i forrige periode så vi jo dette her veldig rent fysisk, ikke sant? Med storming av kongressen og så videre. Men hvordan er disse organisert nå i USA?
Ja, det et godt spørsmål, fordi mens vi ser liksom, altså, noen av stedene hvor ytre høyre har vokst klarest frem, da, det jo sånn som Ungarn med Orbán og forsøkt også Slovakia med Fidesz, som FICO, unnskyld, som er valgt der. Fidesz er partiet til Orbán. Og det fordi de så unge demokratier, ikke sant? Altså, Ungarn var jo knapt bare sånn 10 år gammelt demokrati før Orbán overtok, og nå har regjert i 10 år. Så mens USA og UK forsøkt jo de eldste demokratiene i verden, med andre ord er det mye vanskeligere for ytre høyre å nå frem, for demokrati er så godt utviklet, det så mange institusjoner og så videre som demmer opp mot dette, men allikevel så har man jo sett da, med en Trump og under Boris Johnson også i UK, at man fikk, og det var noe som ingen trodde ville skje noen gang, at på en måte den type sånn autokratiske trekk da, vokste frem. Og hvis, vi har jo sett, altså Donald Trumps matematikk var jo ganske enkel, at han klarte ikke å få etablerte velgerskaren til å stemme på seg selv. Med andre måtte han få de som i utgangspunktet ikke stemmer, de som til og med er fremmedgjort av politikken, til å stemme. Og det er jo på en måte, det er min, kanskje min sånn fremste sånn her... Hva skal jeg si, altså litt sånn her formildende omstendighet rundt Trump, altså noe som faktisk jeg som gammel sampoler synes er bra, det jo at han har fått folk som fremgjort fra politikken til å føle at de har fått en stemme gjennom Trump. Og at de som har blitt, I hvert fall med god grunn har følt seg glemt da, av det demokratiske partiet i en verden av handelsavtaler og teknologisk utvikling og så videre, og dårligere fordeling av ressurser, større gap mellom fattig og rik, at de har følt seg tilsidesatt, de fikk en stemme I Trump, og det det positive. Men så igjen tilbake til disse løsningene som han har tilbytt, da, som jo helt åpenbart på papir ofte ikke tjener de. Ikke sant? Det de mister velferdsgoder, og skattelettelsene til Trump, så en av de få tingene han fikk gjennom, var for de rikeste. Og han sa at det skulle komme en sånn middle class tax, den kom aldri, like at det var veldig mye annet han sa at ikke sa skulle komme, som ikke kom. Men det klart at sånn som, en annen likhet med USA og UK jo at de to partier, sånn at du har ikke disse ekstreme partiene, men du har forstått også på venstresiden, men ikke I så stor grad, elementer da, som ønsker seg noe som mye mer radikalt, da, som ønsker seg og som har oppi seg mye av disse ideene og så videre. Også I USA hadde du Tea Party-bevegelsen som kom før Trump, som Trump baserte seg på, men som paradoksalt nok handlet om at staten brukte alt for mye penger, Obama brukte alt for mye penger, han brukte de pengene for å redde USA etter finanskrisen som George Bush var med å skape, men Trump har jo brukt enda mer penger enn Obama noen gang brukte. Sånn at det gir, og det har jo skapt en endring I den bevegelsen, fordi plutselig jo dette en bevegelse som ønsker at staten skal være veldig aktiv og bruke mye penger. Og det liksom det nye, at staten skal ha en større rolle, og at staten skal være mer på banen, og det liksom, spesielt I USA da, veldig nytt, men vi ser jo trekk av det i Europa også.
Absolutt, og det som interessant å se jo hvordan disse gutta, det jo ofte gutta dette, låner retorikk av hverandre. Nå var akkurat Viktor Orbán fra Ungarn, han sa nettopp at han så den eneste løsningen han så var Occupy Brussels. Og det en veldig interessant uttalelse, fordi hvis man som Orbán, ikke liker handelsavtaler, ikke liker rettsstat, ikke liker fri akademia eller fri presse eller frie domstoler, hvorfor I verden vil han være med I EU da? Fordi EU jo en innretning som gjør at, som tvinger medlemsland til å respektere alle disse tingene. Jo, det fordi at han og flere av de andre europeiske aspirerende autokrater kan telle. Og de ønsker å ommøblere EU innenfra. Å ommøblere EU innenfra, få ned respekten for både rettsstat, demokrati, ytringsfrihet og pressefrihet. Så når han sier at han vil occupy Brussels, hva betyr det? Jo, det betyr at han vil erstatte de verdiene som ligger I EU I dag med sine nye verdier og sitt nye syn på hvordan internasjonalt samarbeid skal se ut.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Og det også interessant jo at mens I gamle dager så var en del av disse her mer sånn EU-skeptiske, nå nesten alle de ytre høyre partilederne jo for EU. Altså det som du sier, for at de skal occupy Brussels, de skal lage en annen type EU. Og så det altså, det Gert Willers vel en av de få som da var den nederlandske ytre høyre kandidaten som fikk flest stemmer ved valget sist, men foreløpig holdt utenfor regjeringen. Da. Og han og da har moderert seg litt mer etter valget, da, for at altså, Nederland jo en av de mest EU-vennlige landene. Altså, grunnen til at de på en måte har også snudd litt at ja, de ser at EU gir dem makt, men de ser også at UK sin erfaring med brexit funket kjempedårlig. De ser at UK fikk en veldig dårlig avtale. De ser at at britisk regjeringen har mindre og dårligere kort på hånden. Og det ganske interessant lærepenge som de faktisk har tatt til seg. Så vi ser jo på en måte at de samles om og skulle på en måte reformere EU innenfra. Da. Men Orbán også interessant, fordi at han var jo på besøk i Mar-a-Lago hos Trump nylig. Og fordi han jo statsleder, men han besøkte jo ikke Biden I det hvite hus. Han dro ikke til Washington I det hele tatt, han dro rett til Florida, som oppsiktsvekkende I seg selv. Men kanskje mest oppsiktsvekkende, men ikke uventet det, jo at han da får en fantastisk mottagelse av Trump, så kaller han nettopp en fantastisk mann. Vi ser Melania Trump fra Slovenia, for første gang på lenge, til tone av Pretty Woman for øvrig, skrider inn I rommet, omfavner Orbán. Og Orbán har jo I mange år vært på dette CPAC-møtet, altså det konservative måte, sånn der ideologiske tenketanken, og bidratt der. Vi har jo sett Italias statsminister Meloni også være der. Og det jo så interessant med henne da, og forhold med Le Pen nå, at de jo kvinner, I en liksom sexistisk ideologisk retning, så jo de kvinner, og der jo de sterke kvinner etter modell av den sterke mann. Og de jo ikke særlig opptatt av likestilling, kanskje tvert imot.
Ja, det helt riktig. Marine Le Pen har jo limt seg godt opp til Putin, altså tvert imot det å være en tradisjonell feminist. Hun har mange ganger omtalt den som en klok mann, en sterk mann. Hun imponert over måten han har stått imot presset fra Vesten, altså presset for, om å være demokratisk, om å styre på en måte som ikke diktatorisk. Og det gjør jo at det enklere nå enn før for det alminnelige høyre, altså leder nå av Ursula von der Leyen, å si at I EU så ønsker man ikke å samarbeide med disse ytre høyrepartiene. Noen av dem I den konstellasjonen som høyrepartiene I internt I EU, noen av de medlemslandene samarbeider med ytre høyre I sine medlemsland. Men det som interessant I valget nå frem til juni vil høyrepartiene samarbeide med ytre høyre I Europaparlamentet? Det har nå Ursula von der Leyen sagt nei til. Og det har hun gjort fordi at hun limt Marine Le Pen opp mot Putin. Og der, det limet har jo Marine Le Pen egentlig på en måde tatt opp selv, fordi at hun valgt side. Og det klart, I et Europa som opplever krigen mye sterkere enn det vi I Norge gjør, selv om vi jo nabo til Russland, så det jo et eller annet med at når det en diktatorstat som fysisk invaderer og krigfører på et land, I et land på europeisk jord, så merker man det jo ikke bare økonomisk, men også fysisk, og ikke minst med tap av menneskeliv på en helt annen måte enn tidligere. Så det å være Putin-apologet ikke lenger lek på det europeiske kontinentet. Og det gjør jo at den politiske dynamikken I EU frem mot juni litt snudd, fordi at venstresiden sin argumentasjon hele tiden vært det en stor risiko for at høyrepartiene vil samarbeide med ytre høyre. Nå har Ursula von der Leyen sagt at det vil vi ikke gjøre. Og hva da? Da vil jo valgkampen I EU nå frem mot juni bli en helt reell markedsplass om politiske løsninger. En markedsplass som ikke bare handler om hvem som mest imod ytre høyre, da de blitt mer isolert enn tidligere. Og dette jo nytt, det skjedde jo denne uka, så det blir veldig spennende å se hvordan de to ulike andre store partigrupperne skal forholde seg til den virkeligheten det kommer vi tilbake til.
Mm. Og så synes jeg også en ting som har skjedd med Russlands invasjon nå for Ukraina at ja, europeiske land, likhet med alle andre, på en måte ble jo litt sånn tatt på sengen, og man benytter på en måte prøver å redefinere sitt forhold til Russland og Marie Le Pen, som jo ikke bare tok opp lån til valgkampen sin fra Putin, men hadde til med bilder med de to sammen i valgkampen sin litt tilbake I tid. Hun gjør nok ikke det igjen. Og så ser vi sånn som både Salvini og Meloni I Italia, som var veldig Putin-vennlig, har nå nesten snudd sin retorikk, fordi man har skjønt at Europa sårbare. Dette kan skje, som du sier, Jette, det kan skje med alle egentlig, land I Europa, og noen, vi også et grenseland, men andre ligger enda mer sånn laglig til for hogg, ikke minst laglig til for invasjon, ikke minst Baltikum. Og så ser vi Så ser vi også at man skjønner at Europa også nødt til å ha en sånn felles idé og ressurser og når det gjelder sikkerhetspolitikken sin, og ikke minst fordi all den usikkerheten som kommer fra USA, gitt at Trump har vært president og han leder meningsmålingen nå, og han sier ikke bare at han ikke vil forsvare en land, men til og med som ikke betaler 2% av militærbudsjettet sitt og setter det til side til NATO, men også til og med vil oppfordre Putin å invadere de landene. Og det heldigvis mange som synes ekstremt oppsiktsvekkende og uholdbart i ganske mange europeiske land. Men så ser vi også, for øvrig, så Israel Gaza også en problemstilling som også mange land blir berørt av, og her ser vi på en måte at man ikke i samme grad har en stemme, fordi ja, du har land som Frankrike som jo har mange muslimer, men de har også veldig mange jøder, så det blir en sånn ekstremt vanskelig balansegang for en president som Macron, og vi ser at liksom, det er venstresiden i Europa sitter med makten, nå han en sånn sentrumskandidat, men der sliter de veldig med hva de skal si og gjøre, mens der venstresiden opposisjon, så de litt sånn tydeligere på sin støtte til Palestina, og så det jo ingen tvil om at Europa samlet sett da, mer Palestina-vennlig enn for eksempel USA, som jo har vært mye mer Israel-vennlig, samtidig som, og det må man også merke seg den siste uka, Chuck Schumer, som jo majoritetsleder i senatet for demokraterne, jøde fra New York, gikk ekstremt hardt ut mot Netanyahu spesielt, og Israels regjering, og sier at det dere gjør nå, det fullstendig kontraproduktivt i forhold til freden i regionen, og fikk jo hardt tilbake fra Netanyahu, og forsøkte også republikanere. Men nå ser vi endelig at det som mediekilder sier det har skjedd bak kulissene i forholdet mellom USA og Israel er nå feil med å skje også i offentligheten. Og det jo også fordi at demokraterne og unge amerikanere har beveget seg mer til venstre i dette spørsmålet her. De også spør seg om USA faktisk tjent med å omfavne Israel så varmt, fordi utenrikspolitikk jo i bunn og grunn innenrikspolitikk. Og Frankrike, jeg husker da jeg jobbet i EU-systemet, Frankrike var veldig flink til å snakke om Europas interesse, det Europas interesse, bla bla bla, når de egentlig mente Frankrikes interesse. For tross alt, og det var det som med EU, det var Kissinger som sa det, at han hadde ikke noe tro på EU, for det var fortsatt 12 telefonnummer å ringe, og nå er det 27 telefonnummer å ringe. Du må innom hovedstedene, det er fortsatt greia med EU, men de litt bedre koordinerte når ting gjelder, og de spesielt nå veldig, for nå det viktigere enn noensinne at EU står sammen. En ting disse krigene, men også klima og grønn vekst og så videre. Sånn, så det jo det som den store utfordringen nå, at det kreves stadig mer samhandling, så det blir jo veldig spennende å se hvordan dette valget utalter seg.
Absolutt, og når du inne på interesser og enkeltlandsinteresser og sånn, så det jo sånn at fremveksten av disse kreftene i Europa, det av norske interesser å unngå det. Sånn at det ikke bare det at vi demokrater, det ikke bare derfor vi oppstår dette i det store bildet, men det fordi at det gagner Norge. Altså jo flere politikere som fra ytre høyre i Europaparlamentet, jo verre det for Norge. Grunnen til det at vi som et lite land i verden og i Europa, vi helt avhengige av at andre følger de spillereglene som vi følger. Vi helt avhengige av at de der nede i Europa, at de overholder menneskerettigheter, rettsstatsregler, handelsregler, på samme måte som vi gjør, for å kunne ha et samarbeid. Og jo flere land som bygger ned sine egne demokratiske strukturer, eller jo flere land som autokratiske eller går mot ytre høyre, jo farligere det å være et demokrati. Jo mer sårbare vi, og jo derfor dette også en sikkerhetstrussel, mot oss. Det derfor vi snakker så mye om det, fordi at vi interessert i Europa, ja, vi interessert i verden, vi interessert i USA, men vi også interessert i Norge, og at vi skal ha det sånn som vi har det nå. Og når du snakker om Green Deal og den grønne fremveksten, så det interessant, fordi i europeisk politikk så har det jo alltid vært noen sånne ytterstemmer som har vokser store, avhengig av hvilken sak som stor akkurat nå. Og i forrige valg så var det faktisk miljøpartiene som fikk en enorm oppsving, med rette, vil mange si. Men det gjorde jo også at de spiste av de store blokkene, og gikk litt frem og tilbake, men representerte en slags folkebevegelse, fordi at verden så ut som den gjorde da. Og det omtrent den samme type prosenten som ytre høyre er nå, det jo ikke de samme menneskene, men det gir en samme forståelse av den politiske dynamikken, fordi at hva det som skjer nå? Hvorfor oppgir folk at de ønsker å stemme på ytre høyre? Det er jo ikke i utgangspunktet for at de er slemme eller dumme. Det er fordi at de ser en utvikling de er redd for. De er bekymret for økonomien, de er bekymret for om man klarer å håndtere migrasjonen, man er bekymret for krigen, man ser folk dø på sitt eget kontinent, og da er man mer sårbar for populistisk budskap, man er mer sårbar for å søke til en sterk leder, og man er mer sårbar for konkrete, harde, klare løsninger som fremstår liksom operative der og da. Så det er jo liksom det som er bakteppet, så da må man jo stille seg spørsmålet, hva skal de etablerte partiene gjøre da, sant? Og Hillary Clinton og Joe Bidens svar på disse tingene har jo vært, stem på meg, for jeg ikke han andre. Det har jo lenge vært sosialdemokraterne sitt store prosjekt også i EU. Stem på oss, for vi er mest imot ytre høyre. Men nå har jo Ursula von der Leyen sagt at hun ikke ønsker å samarbeide med ytre høyre på europeisk plan. Så løsningen er jo ikke å si, å male opp faren av ytre høyre, eller fortelle hvor dumt eller slemt det er. Løsningen er jo å komme med helt reelle løsninger og et alternativ til politikken, som folk kan tro på. Ikke sant? Fordi når, du snakket om Israel og Palestina i sted, når demokratiske land forbyr demonstrasjoner, så gir man jo ytre høyre et poeng. For da kan jo de si, ja, det var så langt demokratiet, så viktig var demokratiet. Fordi at her blir jo alt opprør bare slått ned på. Så det å være en forsvarer for demokratiske prinsipper er jo veldig viktig, også når det koster deg.
Ja, ikke sant? Og det vi nevnte som woke i sted også, og hvis det bare er å få motbør, så er det jo helt greit, men klart med en gang man begynner å faktisk sensurere, ja, med en gang man begynner å, med sånn, mer sånn no-platforming og så videre, så det kan være grunner til det også. Men i utgangspunktet, så det å fravike ideen om at om å på en måte knuse motargumenter i debatt. Det, med en gang man begynner å fravike det, så tror jeg man bare gir bensin på bålet til disse kreftene her. Og i enkelte steder, og i USA og andre steder, så har man jo sett eksempler på det. Det er jo en grunn til at det kommer, men så er også ytre høyre også veldig flinke til å sensurere, og først, Donald Trump er den første til å rope at den ene og den andre politiske kommentatoren skal kanselleres og kastes ut av kanalen sin. Så dette går jo begge veier, men jeg tror at det er, begge deler er feil da, for at man må bare fortsette den kampen, men ja, Tyskland også, ikke sant, som jo har drevet tross alt med forbud, naturlig nok gitt sin nazi-fortid, som nå, og AfD som nå kommer, ikke sant, så hvordan skal man forholde seg til denne type partier uten å utenom på at ta bort deres rett til å eksistere i systemet, og det positive jo, sånn, bare sånn samlet sett, er jo at man organiserer den type uttrykk, da, folkelige opprør i partilandskapet, og ikke utenfor det, ikke sant? At minst mulig gule vester og mest mulig bompengepartier og den type ting, og så blir det jo litt sånn synk eller svøm da, for de partiene, om de faktisk klarer å tilpasse seg de reglene som med god grunn finnes da, til at partiet, hvordan de skal organisere seg, og hvordan at de skal representere mer enn bare lederne og så videre. Og det har fungert dårlig på Industri- og Næringspartiet for eksempel også. Ikke sant? Sånn at det tar litt tid å etablere sånne partier. Så er det jo, og så ser vi, prøver vi, altså, må vi nesten hive inn det også, i Norge da, med Per-Willy Amundsen nå, som jo ledet justiskomiteen, som var på sosiale medier en sen kveld og visstnok hadde inntatt litt alkohol, og ender altså opp med å skrive og stå for da en del ting som oppfattes som såpass nært rasisme at han blir fratatt partirettigheter og alle verv I FRP fram til og med 31. Januar neste år. Som jo viser jo at tross alt da, at det som sunnhetstegn for norsk demokrati da, og for FRP, tenker jeg, det må man jo hive litt inn I det samtidig som vi I Norden både har sett sandfinnene bli en del av regjeringen I Finland, vi har sett Sverigedemokraterne bli et støtteparti til regjeringen I Sverige. Så mens ytre høyre på en måte har fått mer fotfeste I Norden, så har jo på en måte FRP blitt etter hvert flinkere til å slå ned på den type elementer I sitt eget parti da.
Ja, nå får vi se. Det hele den saken med Per-Willy Amundsen og hans uttalelser, det jo interessant. Jeg synes veldig synd på whiskyen I dette bildet. Det har fått litt for lite oppmerksomhet, fordi at det jo ikke sånn at alle som drikker så mye whisky blir rasistiske kvinnehatere. Så det jo ikke alkoholen som problemet her. Problemet det som foregår inne I hodet på den som skriver sånne ting på internett. Så jeg forsvarer visken her. Hold alkoholen utenfor. Det jo ikke å forby disse holdningene som skjedd nå. Det bare å ta avstand fra dem og si at vi ønsker ikke disse holdningene. Velkommen I vårt parti, det jo det FAP sagt. Og du var inne på Alternativ for Deutschland I sted. Det å forby et politisk parti, det jo klart, det rimer ikke helt med mer demokratisk, men det går an å ikke ønske å gi dem makt. Det jo to forskjellige ting. Og så det siste som jeg synes veldig viktig, og det at noen som stemmer på ytre høyre eller nasjonalistisk høyre, fascister. De rasistiske, de fulle av hat. Og det, da det ikke de etablerte partienes ansvar, og bli et sted der de kan føle seg hjemme. For det skal de ikke. For det å være fascist, det å være rasist, det å være nynazist, som mange av disse her det ikke forenlig med den type politiske landskap som man har, som til for å sørge for stabilitet, både på økonomi og rettsstatsprinsipper, og for å ha det samfunnet som ønsker. Og derfor så det spennende, det blir spennende å se nå frem mot juni, fordi hvor mye plass skal man gi fascister, nazister og rasister I en valgkamp? Fordi det viktigste jo å sørge for at man snakker om de politiske løsningene som folk ønsker seg, og at debatten kan bli en markedsplass for eller mot politikk, ikke sant? Og fordi at hvis man gir dem for mye plass, så har man jo ikke tid til å snakke om noen av de politiske løsningene som man faktisk trenger, så det jo opp til folkebevegelser, pressen, NGO-er, alle disse, og demonstrere, og det kjempeviktig. Men de politiske partiene, de nødt for å ta ansvar for den langsiktige oppslutningen om demokrati. Mm. Fordi de eneste som kan svare på disse utfordringene som til slutt ender opp med at de som ikke fascister, nazister eller rasister stemmer på ytre høyre.
Ja, og så tenkte jeg også bare hive inn en sånn altså ref de mest ytterliggående som du nevner nå. Altså ikke bare folk som føler en sånn der reell bekymring om at utviklingen går litt fort, men folk som måtte har en type sånn forakt for andre mennesker. Som ikke passer inn I et partipolitisk landskap eller et demokrati. Fordi faren ligger jo I politisk vold, og man har jo sett I Europa politisk vold, og noen ganger har det også vært tilknyttet av venstreside ekstremisme. Og så har man jo sett I amerikansk historie en lang tradisjon med politisk vold, ikke sant? Altså var valget I 1860, da Lincoln vant, endte jo til slutt med borgerkrigen, ikke sant? Og du hadde den bytte vel med James Buchanan før det, men han ble utsatt for attentat, Lincoln, og du hadde valget I 1968 I USA, som jo hvor både Robert Kennedy og Martin Luther King ble drept I attentater. Du hadde hundrevis av døde I demonstrasjoner mellom studenter og politi, og vi vet at der var bakteppet Vietnamkrigen. Nå det to kriger som danner et bakteppe. Den gang ble jo 68-generasjonen født av disse protestene. Det blir veldig spennende å se hvordan disse krigene og den økonomiske uroen som har kommet i bakkant av det, vil prege det som nå skjer I disse valgene. For som vi vet, det jo ikke bare Europa og USA, men det jo halve verden, 76 land til sammen, inkludert regionalvalg, 4,2 milliarder mennesker. Og hvorav alle disse så det bare 43 av disse landene som demokratier. Og noen av demokratiene har blitt mer autokratiske og såkalt svekkede demokratier, inkludert USA, på grunn av deres partikultur. Og det klart også, sånn, det blir veldig spennende å se hva som skjer. Jeg tror på at på en måte så, du begynte med å si at det en dyster episode, og så skal vi på en måte, vi skal ikke spre frykt på den måten, for det jo igjen dette det ytre høyre gjør, frykten for de andre. Så det må ikke bli sånn at man frykten for alt Trump står for og så videre, at det skal styre demokraterne for mye, for de må ikke styre sånn at de bare snakker om det og ikke om politiske løsninger. Nettopp. For det som du sier, Jette, det jo det som måten man vinner over på, at det bare tilbyr folk en politikk som gir de mer penger og bedre levestandard og tar de på alvor på andre måter, bedre helse og så videre.
Det, så når partier skal lage partiprogrammene sine, så jo det en øvelse gjerne på landsmøter og sånn, ikke sant? Og det jo nasjonalt, men I EU så møtes gjerne alle representanter for alle disse partiene, og så lager de manifester eller program for valget i EU. Og da det ikke bare representanter fra hele landet, men det også alle partiene og sånn. Og dette her jo sånn landsmøtedrevet politikk, det en egen dynamikk på en måte, for da svarer politikken som blir lagd, den svarer til deg som medlem av partiet, om saker som de for og imot. Og det ikke alltid at det stemmer helt til vens med det som velgerne opptatt av. For da det jo gjerne interne knivinger internt. Denne saken veldig viktig for meg. Denne utviklingen veldig problematisk I mitt land, og så videre. Og så får man en sum som gode kompromisser internt I organisationen, men det et godt svar på de utfordringene som publikum, eller velgere, opplever, ikke sant? Og hvis det blir for mange svar som kommer ut av dette, så kan man miste det viktigste. For eksempel sosialdemokraterne I Europa har laget et sånt manifest, det 20 punkter, der økonomi og sikkerhet liksom avsikret av tilfeldigheter, men langt nede på liste og innimellom alt mulig, et feministisk Europa, og et grønn deal, og sosiale tjenester der man skal være, der man bor, og alt mulig sånn. Og da svarer jo det på hva den kongressen ønsker seg, men svarer det godt nok ut, ikke sant? Klarer det. Det som blir testen på europeisk politikk nå, for grunnen til at vi sitter og snakker om dette, at vi har jo tro på alternativet, vi har jo tro på politikken som institusjon, og vi har tro på demokratiet som institusjon, så vi prøver å hjelpe deg litt her nå, det jo egentlig det vi holder på med. Så hvis det hvis det noen som hører på. Men løsningen jo å svare ut disse utfordringene, og ikke si at de dumme, ikke si at de feil, fordi at opplevd frykt reell, og den det politikkens ansvar å fjerne.
Og det gir en god anledning til å tease påskeepisoden, som jeg allerede har spilt inn med Friend of the Pod Hans Petter Sjøli I VG, hvor vi går litt tilbake I tid. Det en ikke aktuell, ikke nyhetsaktuell I hvert fall, podd-episode, for da snakker vi litt om 90-tallet, hvor det var en stor framtidstro, og hvor man sa ting som at nå har man nådd end of history, som Fukuyama sa, fordi at man har nådd en sånn samfunnsform, en slags liberal demokrati som så bærekraftig at nå trenger vi ikke å videreutvikle det noe. Og så ser vi ettertid at vent nå litt, en del av de avtalene man lagde den gangen tjente vi ikke alle på. Det ble litt oss versus dem med god grunn, for at det var en del grupper I samfunnet man glemte. Og det var en del som, selv om man tilhørte en hvit majoritetsbevåkning, så var man ikke nødvendigvis hverken rike eller privilegierte av den grunn. Og derav mye av støtten en del av disse ytre høyre partiene, ikke minst I USA. Så der snakker vi litt om på en måte at man den gangen var litt for dårlig til å selge inn de løsningene sine, og man lente seg litt for mye tilbake, og man fikk liksom teknokratiske politikere, à la Angela Merkel, Helmut Kohl og så videre, som tok for gitt at alle var med på dette, og så fikk man noen sånn litt mer faktisk populistiske og karismatiske, kanskje litt vel idealistiske politikere, som Bill Clinton, Tony Blair og så videre, som oversolgte løsningene sine. Og Blair som lovte, kanskje er dette den kanskje er vi den første generasjonen I verdenshistorien som opplever, kan gå gjennom livet uten krig, var jo med å starte krigen I Irak, som ikke gikk bra, og som var fordi det var fundert på det som I realiteten var en løgn.
Og så, man må ikke bli så opptatt av rettsstat, ytringsfrihet, menneskerettigheter, internasjonalt samarbeid, handelssamarbeid, at man ikke klarer og kritisere når disse samarbeidene ikke virker. Og det jo det som de etablerte partienes ansvar. Hvis man for FN, så må man kritisere, være de første til å kritisere når det foregår korrupsjon der. Hvis man for en internasjonal handelsavtale, så må man være den første til å kritisere når den handelsavtalen slår dårligst ut for de svakeste. Det jo det som løsningen her. Det jo det som egentlig løsningen her. Vær kritisk. Vær den første til å kritisere det du vil bevare.
Veldig godt poeng. Og apropos handelspolitikk, nå fikk jeg en bro til det møte jeg akkurat kom fra,
ja.
Som var altså et seminar om handelsavtalen som EFTA, som Norge en del av, sammen med Schweiz og Liechtenstein og Island. Som akkurat ble underskrevet med India, som altså den, de har forhandlet I 16 år. Det den første avtalen India har skrevet under på 10 år. Første avtalen India har skrevet under som handler om menneskerettigheter faktisk, og bærekraft en viktig del av det hele. Og den er ganske Jan Christian Vestre, næringsministeren kalte det for I sin norskskrevne artikkel I E24 for en big deal, mens Modi, som jo en politisk populist som man skal være litt varsom med når det gjelder demokratisk innhold, fortsatt I et verdens største demokrati, India, men med sine utfordringer, ikke minst overfor den muslimske befolkningen. Han kalte dette for den viktigste handelsavtalen på lang tid. men det det som var litt interessant med det møtet, det derfor jeg sitter med en t-skjorte hvor det står kjefta, vi I EFTA. Og EFTA ikke så verst, altså. Jeg foretrekker EU, men... dette ganske godt gjort, fordi dette en avtale, og vi hadde både utviklingsfondet og Kalle Moene, som selv kalte seg for en venstreorientert økonom på scenen, til stede, og de begge roste dette, fordi at dette en avtale hvor man får til, og at dette ikke bare noe som makta I landet får noe igjen for, men også folket, det var som sagt også tas også veldig klimahensyn og sikkerhetshensyn, som noe av grunnen til at man ikke har... Det ikke så lett å få til disse avtalene nå I disse dager. Det har vært færre av de. Men også politisk populisme også hovedgrunnen til at man sliter med å få til disse avtalene her. Så her har selv en politisk populist som Modi fått dette til. Så får vi se hvordan det ender til slutt. Men på papiret så ser den avtalen veldig god ut, og det grunn til å håpe at man kan få til mer av det, for I sum så tjener land på å handle med hverandre når det gjelder ideer, varer og tjenester.
Det nettopp derfor at hvis man ikke opptatt av menneskerettigheter I utgangspunktet, så bør man være opptatt av menneskerettigheter hvis man opptatt av handelsmuligheter.
Og med det så skal vi rett I forkant av påskferien, hvor folk trenger avkobling, det I hvert fall jeg, og det tror jeg du også gjør, for du har skrevet bok I ukesvis og månedsvis, så skal vi gi dere litt avkobling og påkobling. Jeg har to bøker, og de handler egentlig om folk som av disse gruppene I samfunnet som gjerne blir litt glemt, og som utgangspunktet tilhører majoritetsbefolkningen, men allikevel ikke har de beste levevilkårene. Og den ene boka fransk, det Edouard Louis, som har skrevet flere bøker om sin arbeiderklasse oppvekst, og denne handler om moren sin, og den heter En kvinnes frigjøring, og like god som alle de andre bøkene, utrolig sterkt, og at dette moderne, altså dette ikke Dickens arbeiderklasse, dette moderne arbeiderklasse, som allikevel grisefattig, og nedvurdert, ikke minst av seg selv, og den manglende selvfølelsen, og alkoholisme, og vold, og alt mulig, noe som Edouard Louis har vokst opp under, men så ser han altså sin, spoiler alert, moren som kommer altså blitt knuget av faren, vokser til og utvikler seg og rett og slett kommer seg vekk fra sine lenker og snur livet sitt I likhet med han selv. Så det er en inspirerende fortelling. Og så den andre som også, det er vi litt tilbake til, det Charles Bukowski sin bok Post Office, som handler om en fyr som I likhet med han selv for øvrig, var knapt klar å arbeide og fungere som menneske, forfylla alt mulig. Og den ikke så veldig oppløftende, men bare veldig, veldig morsom. Mm. Og godt skrevet.
Ja, og da kan jeg komme med en lytteranbefaling også. Edouard Louis var på litteraturhuset for noen år siden, der han leste opp sitt manifest for arbeiderklassen, som veldig, veldig interessant og bra. Og da fikk han et spørsmål. Han blir jo kritisert for at I noen av bøkene sine så ender hovedpersonen, altså han selv, og I den boken du refererer til også, mora, opp I Paris.
Mm.
Og hva er det som det drømmen da, å adoptere måte, livsstilen til en klasse som du ikke tilhører, for I Frankrike så snakker man jo I mye større grad om klasse enn det vi gjør I Norge. Og så ser han, og så var avsenderen litt sånn kritisk til dette, da det liksom det drømmen å leve sånn. Og sånn, ja, det det. Det bare de som ikke vet hvor vold og fattigdom som ser ned på de som ønsker seg vekk på det. Og veldig, veldig interessant. Og den podcasten, den ligger ute på Litteraturhuset sin egen podcast lytteliste, der du hører podcast. Den vil jeg anbefale på det aller sterkeste. Jeg har påkoblet meg med å lese politiske manifest fra Europa, så det ikke helt sikkert jeg vil anbefale alle de, men jeg, som avkobling så har jeg kost meg med to filmer. Den ene I Tonya, om filmen om Tonya Harding, som veldig, veldig bra, og den andre avkoblingen var en film om Anne Nicole Smith, og begge to en historie om damer som ikke kommer på de aller beste kår, endte opp på to litt forskjellige måter, og jeg skal ikke spoile hva Tonya Harding gjør nå, men det går an å google det og smile litt. Men veldig gode filmer begge to. Den ene funksjonen, den andre en dokumentar, men interessant innblikk I amerikansk arbeiderklasse. Og drømmen om å gjøre det bedre, og en skøyte som ikke virker.
Tusen takk for at dere lyttet. Som sagt, det er påske, da skal dere få lov til å tenke på andre ting, men det altså to episoder av Det store bildet også I påska, så lytt gjerne, de litt annerledes fra de andre episodene. Det litt mer tilbakelent, og det håper jeg andre også får riktig så tilbakelente påskeferier.
Nytt påska, fram med sykkelen, og så ses vi på andre siden.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.